Veselības aprūpes budžets gadu gadiem ir veidots jau no paša sākuma skaidri zinot, ka ar atvēlēto naudu nepietiks. Līdz ar to sistēmā izveidojušies caurumi, kuriem daudzos gadījumos grūti atrast atbilstīgu izmēra ielāpus. Pacientu organizācijas un arī apvienības, kas saistītas ar zāļu apriti, uztraucas, ka tā būs arī šajā gadījumā un ne bez pamata, jo Veselības ministrijas aprēķina liecina. Arī tad, ja prasītais papildus finansējums kompensējumiem medikamentiem būs, prognozējamais deficīts gada beigās tik un tā būs lielāks par 17 miljoniem eiro. Skaidrojums – iedzīvotāju skaits samazinās, bet saslimstība pieaug, īpaši onkoloģijas, sirds un asinsvadu slimību un vilmaiņas slimību pacientu vidū. Šo slimnieku ārstēšanai arī tikusi liela daļa papildus naudas, taču ne citām vajadzībām. Piemēram, reto slimību jomā līdzekļi nodrošināti vienīgi tam, lai arī turpmāk varētu ārstēties tie slimnieki, kuri jau saņem valsts apmaksātas zāles. Turpina Latvijas reto slimību alianses vadītājs Juris Beikmanis.
Ja mēs raugamies no tāda aspekta, kad vai tiek nodrošināts jaunas diagnozes ar jauniem inovatīviem medikamentiem, tad mēs no šī ziņojuma neredzam šim te paredzētu finansējumu pieaugumu.
Reto slimību alianse, kā arī vairākas citas pacientu organizācijas iesniegušas aizrādījumus par to, ka naudas sadalē reto slimību pacienti atstāti novārtā. Veselības ministrijā saka, šīm vajadzībām naudas pietrūcis. Citās slimību grupās gan dažas jaunas zāles būs, un par to vairāk stāsta Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere.
5,3 miljoni pilnīgi jaunu zāļu iekļaušanai un 9,3 miljoni kompensējamo zāļu sarakstā zālēm paplašinātas diagnozes, nu, ko arī varētu saukt, kā nu, pie noteikti diagnožu gadījumā arī jaunas zāles. Un līdz ar to, ko kopumā varētu minēt, galvenokārt ir onkoloģijas joma, onkohematoloģijas joma, kur mēs varam sagaidīt jaunus medikamentus un psihiatrisko slimību ārstēšanai, konkrēti depresijas ārstēšanai.
Šīm vajadzībām kopumā paredzēti 14,6 miljoni, bet vēl nepilni 16 miljoni paredzēti jau pieminētajai ārstēšanas nepārtrauktībai. Atbildot uz jautājumu, vai finanšu ministrija nevarētu izlemt taupības nolūkos naudu tomēr nepiešķirt, Inese Kaupere apgalvoja, ka tā nevarot notikt. Šie līdzekļi Veselības ministrijas budžetā jau paredzēti, un tā kā finanšu ministrija pret vairākām ziņojumu daļām iebildusi, dokuments vēl būs jālabo un no jauna jāsaskaņo, tāpēc pacientus nauda nesasniegšot agrāk par māja vidu. Pacientu organizāciju ieskatā tas būs pārāk vēlu, jo īpaši, ja zināms, ka nauda bijusi sasniedzama jau gada sākumā. Un tā kā Veselības ministrija jau aprēķinājusi, ka ar šiem 30 miljoniem eiro būs par maz, visticamāk līdzekļi būs jāprasa vēlreiz un jau no cita avota, kas varētu būt nauda neparedzētiem gadījumiem, lai gan visi šie izdevumi nekādā ziņā nav neparedzēti. Zana Eniņa, Latvijas radio.